Поговоримо про перший день, який прожили за новим законом про держслужбу українські державні службовці. Що змінилося цього дня або до чого готуються державні службовці? Ми поговоримо із представниками цього підрозділу нашої держави Сходу і Заходу. Ну, почнемо зі Сходу. З нами зараз на зв'язку Сергій Попов, заступник голови і керівник апарату Донецької військово-цивільної адміністрації. Отже, Сергію, як ваш персонально день минув сьогодні, коли вже почав діяти цей закон? Щось ви відчули, якісь зміни? Чи хоча б внутрішньо приготувалися до якихось змін?
Доброї ночі. Ну, істотно він не змінився від попередніх днів, які були до свят. Ми як працювали, так і працюємо в стандартному режимі. Безумовно, цей закон є важливим кроком на шляху реформи державної влади. І я хочу сказати, що він для нас сьогодні ще, скажімо так, тримає таку паузу, да, оскільки багато ще нормативно-правових документів, які необхідні для регулювання цієї реформи, ще не готові. От сьогодні якраз ввечері ми отримали додаткові роз'яснення щодо впровадження цього закону і умов роботи, оскільки, наприклад, передбачається, що буде підвищення заробітної плати, але до кінця сьогодні ще немає нормативних документів, які все ж таки регламентують, наскільки ми можемо підвищувати зарплату і, відповідно, від посудових обов'язків і від категорії працівника.
Бачите, от для вас персонально цей день мало чим відрізнявся від попередніх, а для іншого держслужбовця Саші Боровіка, який донедавна, ну, до сьогодні був заступником голови Одеської обласної державної адміністрації, цей день і цей закон став, ну, таким поворотним у його долі, бо згідно закону про державну службу Саша Боровик подав заяву про відставку, оскільки згідно цього закону про державну службу не можна державному службовцю мати будь-яке громадянство, крім українського. А Саша Боровик має громадянство Німеччини, чесно це визнає, не приховує і, відповідно, робить отакі вчинки. До запровадження закону буквально за кілька днів подав у відставку один рівненський посадовець, оскільки він суміщав свою посаду із мандатом депутата обласної ради Рівненської, і це закон теж забороняє таке поєднання. Щось подібне серед ваших колег? Виникають якісь колізії чи розуміння того, що вже час звільнятися?
Дивіться, сьогодні ми зробили попередження всім працівникам про істотні зміни умов праці, оскільки, ви знаєте, частина посад у нас тепер не підпадає під критерії державного службовця. Це ті, які якраз безпосередньо виконуються, як згідно закону, обслуговуючі функції. Да, тобто це секретарі, це працівники господарських відділів. Тобто от якраз для цих людей, скажімо так, уже з цього місяця для них перестає існувати робота в форматі державної служби, вони тепер працюють як звичайно, да, людина на роботу ходить. Безумовно, виникають і тепер у зв'язку з вступом в силу цього закону і конфлікт інтересів деяких працівників, у кого є родичі в структурних підрозділах облдержадміністрації, оскільки тепер зникає поняття окремо преміювання в рамках окремої юридичної особи структурного підрозділу, да, тепер це проходить обов'язкове погодження з апаратом облдержадміністрації. І от тут якраз можуть виникати конфлікт цих інтересів. У нас вже ряд людей написали роз'яснення, і ми тепер шукаємо шляхи виходу із таких ситуацій. Тобто, безумовно, цей закон і для нас приніс якісь зміни.
А якими можуть бути шляхи виходу з такої ситуації?
Наприклад, ця людина буде відсторонена від підписання таких документів в майбутньому.
Ну що ж, дякуємо. Сергій Попов, заступник голови, керівник апарату Донецької військово-цивільної адміністрації, розповів, як у Краматорську, там, де зараз знаходиться керівництво Донецької області, чиновники прожили свій перший робочий день за новим законом про держслужбу. Дмитро Романюк, очільник департаменту євроінтеграції Івано-Франківської обласної державної адміністрації, вже з нами на зв'язку. Дмитре, як у вас персонально минув оцей перший день роботи на держслужбі за новим законом?
Доброго вечора всім слухачам. Ну, я не можу сказати, що сьогоднішній день у нас кардинально відрізнявся від попередніх днів. Ми працюємо у звичному режимі і, відповідно, поки що сказати, що відчуваємо зміну системи правил, звичайно, що немає таких речей, але, відповідно, до тих змін, які є в законі новому про державну службу, однозначно, що вони продукують масу позитивних речей. І все-таки те покоління державних службовців, які зараз прийшли після Євромайдану, на такому на хвилі натхнення, бажання змінити країну, це все-таки дає надію, що ми зможемо працювати в ефективнішій системі координат і, відповідно, працювати краще для країни.
Дмитре, ваш колега з Донеччини, Сергій Попов, який керівник апарату Донецької військово-цивільної адміністрації, заговорив про зарплату, про те, що зараз якраз в Донецькій цій військово-цивільній адміністрації вирішують питання, наскільки можна підняти цю зарплату, однак нормативних актів чи ще не бачили, чи ще не прочитали. А у вас як з цим? Про зарплату, про підвищення зарплати говорите? Якщо говорите, в практичному сенсі, як?
Дивіться, безумовно, про це говоримо, оскільки ми повинні розуміти, що якщо ми хочемо, щоб держава ефективно функціонувала, щоб органи державної влади надавали послуги якісні, професійні, на жаль, та зарплата, яка є на рівні державної служби, не дозволяє там відтворювати базові там можливості людського розвитку. І проблема насправді в тому, що ми всі розуміємо, що зараз в країні складна економічна криза, і вона стосується всіх. Але однозначно, що ми повинні починати з підняття, в тому числі заробітних план, бо на даний момент до 1 травня цього року державна служба була не конкурентно спроможною на рівні залучення високопрофесійної робочої сили. І це надзвичайно велика проблема, оскільки до сьогоднішнього дня головний спеціаліст у мене отримував зарплату 1700 гривень. Так. Тобто це дорога туди-назад, якимось чином прохарчуватися. Тобто коли людина мислить категоріями виживання, яким чином можна прогодувати свою родину, свою сім'ю, однозначно складно віддаватися повністю роботі, і будьмо реалістами. Це перший крок, і це надзвичайно важливий крок, і я тут не можу не погодитися з своїм колегою, що це все-таки є перший крок, який необхідний для того, щоб підвищити ефективність роботи державних службовців.
Дмитре, а ви можете прогнозувати якусь певну ротацію в Івано-Франківській ОДА у зв'язку з вступом в силу цього закону? Чи будуть якісь звільнення, зокрема?
Я вам не можу прогнозувати звільнення чи не звільнення. У нас на даний момент активно відбувається ротація, в тому числі, оскільки все ж таки на цій хвилі, як я вже зазначав, після Євророволюції молодь бажає долучитися до розбудови своєї країни. І ми розуміємо, що все-таки навіть попри ту мізерну заробітну плату, яка є, ми все-таки повинні віддати там, хто на війні, хто для участі в АТО, а хто, відповідно, на війні з державною системою, з державною машиною, яка має, відповідно, робити краще життя кожного з нас. І все-таки до цього моменту ми все ще працюємо так, на рівні такого ентузіазму, це така молода команда фахівців, але, звичайно, що до якоїсь певної межі це буде тривати неможливо. Працювати на рівні грубо волонтерства до постійно. Так.
Дмитре, закон передбачає, що можна залучати для додаткової оплати праці державним службовцям різні фонди, в тому числі, якщо не помиляюся, іноземні фонди. Чи ви вже маєте на прикметі такі фонди чи такі програми, на які ви хочете подаватися, щоб ваші працівники, ті згадані вами спеціалісти, які отримують 1700 гривень, все-таки могли розраховувати на кращу винагороду за свої труди?
Це дуже важлива норма в законі, оскільки ми надзвичайно активно працюємо зараз в напрямку так само транскордонної співпраці, і є відповідно в тому числі фонди Європейського Союзу, які дають можливість залучати працівників органів державної влади. Але до цього часу ми не могли це зробити в силу існуючого старого закону. Це надзвичайно важлива норма, яка відповідає вимогам часу, і однозначно, що ми будемо рухатися в напрямку пошуку тих грантів, які будуть дозволяти піднімати фінансування відповідно заробітних плат державних службовців відповідно до їхньої результативності. Це означає, що відповідно працівник, який працює по напрямку проєктів транскордонної співпраці чи міжнародної технічної допомоги, він зможе частково отримувати компенсацію за свою понаддармову роботу через фонди Європейського Союзу.
Ви рівняєтеся в плані зарплати, яку хочуть отримати державні службовці, на ту винагороду праці, яка є у ваших найближчих сусідів, я маю на увазі, на захід від України? Що вам відомо про систему оплати праці в Польщі, Словаччині, Угорщині, інших країнах, які межують на заході з Україною?
Буквально от у мене півтора години назад закінчився робочий день, і ми мали таку робочу зустріч з головою, маршалком польського воєводства, це як губернатор у нас.
Як очільник обласної державної адміністрації, так, десь так.
Так, як очільник обласної державної адміністрації, перепрошую. І відповідно ми проговорили питання, яким чином відбувалося це в них. Реформа державної служби, оплата праці. Ну, звичайно, що на даний момент рівень оплати праці працівників органів державної влади в Польщі є в рази вищий, і його не порівняти. Але той складний період, який в них був на початку, в тому числі 90-х, і в тому числі ті реформи, які дійсно задавав Бальцерович, який зараз на даний момент в тому числі буде долучатися опосередковано до роботи виконавчої гілки влади в Україні. Це були непопулярні реформи, це було непросто, і в тому числі для державних службовців. Але все-таки, пройшовши той складний шлях і те реформування, вони змогли викристалізувати все-таки ту критичну масу державних службовців, які стали двигуном розвитку Польщі в тому числі.
Дякую. Дмитро Романюк, очільник департаменту євроінтеграції Івано-Франківської обласної державної адміністрації, був з нами на зв'язку. І ми говорили про те, як на Івано-Франківщині прожили цей перший день дії нового закону про державну службу чиновники цієї області. І на що розраховують, про що мріють і що планують робити, в тому числі задля підвищення зарплати фахівцям, які працюють, обрали державну службу. І зараз у нас наприкінці є короткий запис Віктора Тимощука, це експерт реанімаційного пакету реформи і Центру політико-правових реформ. Можна сказати, один із авторів і лобістів цього закону про державну службу, за яким сьогодні перший робочий день прожили держслужбовці. І ми з ним записали розмову перед самим ефіром. Я поставила запитання Віктору Тимощуку, до чого варто готуватися держслужбовцям, до якого нового життя за законом про державну службу?
Є низка новацій, які почали діяти з 1 травня цього року для державних службовців. Найочевидніше – це обмеження політичної діяльності, тому що з 1 травня, як вступив в дію новий закон про державну службу, для державних службовців, а це керівники центральних органів виконавчої влади, це голови місцевих державних адміністрацій, заборонено членство у політичних партіях.
Тобто вони вже з сьогоднішнього дня мають виходити?
Так, вони повинні призупинити. Принаймні, закон каже про призупинення членства у політичних партіях, хоча ще краще було б зовсім вийти з партії, щоб нікого не виникало ніяких сумнівів, що є якісь порушення закону. Для інших державних службовців, які займають посади керівників структурних підрозділів, просто виконавців, є обмеження щодо зайняття посад в керівних органах партій політичних. І тому вони теж повинні, якщо хтось із таких службовців ще обіймає якісь посади в політичних партіях, повинні залишити такі посади. Це найперше, найочевидніше обмеження. Крім того, для посадовців категорії А є обмеження щодо заняття суміщення посад з мандатом депутата місцевої ради. Тут, правда, є різночитання серед юристів. Дехто з юристів вважає, що це обмеження не поширюється на тих депутатів місцевих рад, які одночасно є насамперед головами, знову ж таки, місцевих державних адміністрацій. І якщо в них таке суміщення настало до набуття чинності новим законом про державну службу, оскільки є позиція, що новий закон не має зворотної дії і таке обмеження не діє на цю частину службовців. Проте я вважаю, що для такого тлумачення потрібне або офіційне роз'яснення Конституційного суду, офіційна позиція. Інакше, все ж таки, мені видається, що потрібно держслужбовцям таким теж визначатися, чи вони хочуть бути депутатами місцевих рад, або ж вони хочуть далі перебувати на посадах, які тепер віднесені однозначно до посад державної служби. І ми вже чули, що є такі прецеденти. Принаймні, голова Рівненської обладміністрації мотивував свою відставку тим, що він обрав мандат депутата обласної ради. По інших новаціях нового закону про державну службу, вони є не настільки різкими і відчутними для нових держслужбовців, тому що більшість речей, які написані в новому законі, вони еволюційно визрівали. Ну, наприклад, щорічне оцінювання державних службовців, воно раніше не було передбачено на рівні закону, але воно вже через підзаконні акти впроваджувалось кілька останніх років. Єдине, що воно переважно носило такий формальний характер і ще не набуло реального оцінювання. Проте держслужбовці, працюючи, повинні готуватись до того, що тепер їх щороку будуть оцінювати більш прискіпливо, і від цього навіть буде залежати їхня річна премія.
А конкуренти ззовні можуть, згідно цього закону, вже тиснути на тих держслужбовців, особливо високопосадовців, ну, так, створювати конкуренцію?
Так, це наступна річ, яку я хотів відзначити, тому що вона важлива навіть не тільки для працюючих держслужбовців, а для насамперед для керівників державних органів, тому що закон новий закриває будь-які лазівки для вступу на державну службу через переведення, через патронатні служби, через стажування і всі інші маніпуляції, які раніше широко використовувалися. Тепер на будь-яку посаду обов'язково має оголошуватись конкурс, навіть якщо йдеться про те, що всередині органу з'явилась вакансія і є хороші кандидати серед працівників, службовців цього ж органу, проте їх не можна автоматично перевести на вищостоячу посаду. Для цього обов'язково має оголошуватись конкурс. Тому наступна порада – це вже для керівників державних органів. Потрібно вже сьогодні подбати про те, щоб бути готовими до нових конкурсних процедур, до формування конкурсних комісій і до подібних інструментів, і вчасно планувати заповнення вакансій, якщо такі будуть виникати. Також є новація по дисциплінарній відповідальності. Тепер притягнення до дисциплінарної відповідальності – це не є абсолютна влада керівника державного органу. Керівник державного органу може винести лише зауваження для держслужбовця. Всі інші види дисциплінарних стягнень, як то догана, затримка присвоєння чергового рангу і тим більше звільнення, робляться лише за участі дисциплінарної комісії. Причому ці дисциплінарні комісії є постійно діючими, формуються на 3 роки в складі 6 осіб в кожному органі або в вищостоячому органі, якщо орган є занадто малим по чисельності. Проте такі комісії було б доцільно сформувати вже, що якщо виникне у керівника потреба звертатися за послугами такої комісії, то мати вже сформований склад комісії.
Віктор, ще одне уточнююче запитання щодо оцінювання, щорічного оцінювання державних службовців. Які іспити, чи як це правильно назвати, чи тести вони проходитимуть, наприклад, на знання української мови, державної мови, на знання історії України? Будуть такі от тести спеціальні для державних службовців?
Не зовсім. Речі, про які ви кажете, як то знання конституції, законодавства, можливо, якісь елементи навіть мови, але насамперед, поки що в нас на законодавство оцінюються кандидати, які особи, які вступають на державну службу. Якщо йдеться про діючих державних службовців, то оцінюються результати їхньої роботи. Тобто державний службовець повинен своєму безпосередньому керівнику та керівнику державної служби в органі раз на рік довести, скласти звіт, в якому він має відобразити, що він за цей рік досягнув, які завдання виконував. І в тому числі він повинен вказати, де він відчуває потребу в підвищенні кваліфікації. Тому що це оцінювання, воно має дві мети. З одного боку подивитися, як працював державний службовець. І зрозуміло, що для того, кого оцінювання звітування, державний службовець наперед повинен складати план якийсь своєї роботи і відповідно вказувати, що я за цей рік мав досягти таких-то результатів, ось я їх досягнув або не досягнув, як він виконував сумлінно чи не сумлінно доручення, так само має відзвітувати службовець. А керівник зі свого боку має подивитися на те, де можливо державному службовцю потрібно якесь підвищення кваліфікації, додаткові навички, знання. І так само при потребі спланувати таке підвищення кваліфікації.
Це стосується абсолютно всіх держслужбовців, не тільки тих, які керівні посади займають, так?
Навіть всіх, навіть тих, хто займає керівні посади, тому що буде створена нова інституція, комісія з питань вищого корпусу державної служби, і вона має займатися, здійснювати оцінювання вищих державних службовців. Тобто, коли в нас вже будуть призначені, відповідно до нового закону про державну службу, державні секретарі міністерств, коли будуть призначені керівники центральних органів виконавчої влади, або навіть сьогоднішні уже керівники ЦОВВ і голови місцевих державних адміністрацій, так само мають проходити таке оцінювання, проте, от для них таким органом оцінювання є комісія з питань вищого корпусу державної служби і суб'єкт призначення.
Але ці оцінки, вони оцінки і звіти, вони будуть публічними, тобто ми як журналісти зможемо подивитися і, ну, співставити те, що ми, наприклад, знаємо, і те, що відзвітовано і прийнято або відхилено керівником.
Закон цього не передбачає, але і не забороняє. Я думаю, що там, де це становить публічний інтерес, особливо коли йдеться про вищі посади державної служби, цілком можна просити, щоб звіти, які подають керівники державної служби в органах, щоб вони були публічними. Тим більше, що робота комісії з питань вищого корпусу державної служби так само є відкритою, і тому у зацікавленої громадськості будуть інструменти доступу до такої інформації.